Oh friends, ito na po ang Reception Podcast!
Ano to?
Hi mga kapatid!
Hello, hindi na po tayo sa Reception na kasal meet
mo ni Jojo sa Cebu City. Kasama natin ngayon ang bride,
hello!
Si Jojo, ang photographer, at si Crisbel, ang emergency bridesmaid.
Hello!
Yay! How do you feel, Jing?
I am so very happy.
Oh, ganda mo ngayon dahil.
Salamat, salamat po.
Congratulations, Jing!
Thank you, thank you!
Sing sa kamay, may bago kang tatanggalin bago mag-show.
Shit!
Ano pakiramdam na bigla kang napasama sa entourage?
Masaya! Yeah!
Ano feeling na may bagong sapatos galing sa Cebu City?
Masakit!
Very good!
At ang ganda ni Crisbel din kanina.
As in, ang ganda! Shit!
At saka yung
diba,
Jojo.
Diba magana yung paa ko?
Yung Jojo character, nakikipaglabanan sa atin sa larangan ng sapatos.
Oh!
Jojo, ano masasabi mo sa sapatos na yan?
Salamat kay baby!
Congratulations ulit, Jing! Kasal na kayo! At higit sa lahat, congratulations sa isang masayang reception!
Maraming salamat sa'yo, Rai, Dan, and Verna for the video. Thank you very much!
Na hindi natin napanood.
Okay lang, basta ako mapapanood ko.
Jing, lalo na kay Rai, kasi siya talaga nagpuyat doon hanggang eroplano, hanggang kaninang umaga.
Alam ko, salamat.
You're very welcome. It's our pleasure.
Okay na, Jing, kasi para sa inyo naman talaga ni JR yun.
Then para sa ibang tao.
Oo nga.
Sobrang touch ako, as in, salamat.
Ano sasabihin mo ngayong kasal ka na? Anong sasabihin mo sa listeners ng The Dan and Rai Show?
Wala akong masasabi, basta kasal na ako. This is it. Ito na po, this is it.
Congratulations sa sa'yo. Babu! Dan, kwento na sa kanila kung ano nangyari kanina.
Andito tayo ngayon, ngayon muna sa Chateau
de Busay.
De Busay. On top of a mountain overlooking the city of Cebu.
Correct. Napakaganda po mga kaibigan. Hindi masyadong mainit. At saka ikit sa lahat, kitang-kita ang buong city.
Oh yes, ang ganda. Parang nakatingin sa Kalawakan.
Correct.
Pababa.
Correct. At ang ganda-ganda ng reception, no? Ang ganda-ganda ng garden na ito.
Yes. Tama-tama din, it's cooler here tonight kasi sa location na rin. Tama-tama yung suit natin, Rai, na nakasuit tayo.
Correct. At kapatid, ikwento natin sa kanila na parang isang malaking Battle of the Bands, no?
Oh yes, and bands and famous singers, not just in Cebu, pero pati rin sa Philippines at sa buong mundo.
Correct.
Oh,
ikwento natin kung sino-sino celebrities nandito dito.
Rocky Vega is here.
Yes, at nandito po si Jimmy Marquez.
Yes, and of course, Miss Anna Veggie, the older sister of Jing.
Correct, at nandito rin po si Dan at si Rai.
Oh, yes!
Uh-oh.
At ang daming magagaling na banda kaninang tumugtog.
Siyempre kapatid, nasa Cebu tayo.
Oh,
sa
yes.
Cebu ang pagpapalaki ng mga magulang sa mga anak. Pag nagkakamali, imbis na lupalurin sa asin, pinapabiret.
Yes! Oo! At kanina, yung mga nag-play na bands at saka singers, friends, lahat yun ng bride and groom.
Correct.
So, libre ito.
Oo, sabihin natin sa kanila na dati pong bandista si Jing bago siya mag-Hong Kong Disneyland. At hanggang ngayon, si JR ay nagbabanda
pa. Yes, drummer pa rin si JR.
Correct.
So, ayan, narinig nyo ngayon sa background namin, isa sa mga bands na tumutugtog, ang saya-saya, na-miss namin ang music na ganito kasi wala ito sa Hong Kong.
Hindi na kaya kantahin yan, mga kapatid.
Oh, yes.
So, babalikan namin kayo ulit para sa recap ng aming Cebu trip!
Yes! Cebu City! Here we are now!
So, ayun na nga po yung nangyari dun sa kasal na yan.
Oo,
after nung kasal, binalak pa nating bumalik sa
Paseo. Actually, nagpuntahan yung mga friends natin, pati yung bride at saka groom, nagbumalik sa Paseo.
Uh-oh.
Tayong dalawa lang yung hindi.
Oo, kasi nag-goda na tayo, friend.
Pinaasa natin sila. Balita ko, friend, may naghanap sa'yo doon, bumalik sila.
Sa'yo rin daw.
Uray lang!
Sa'yo din! Kasi uh-oh, na-miss ka nila.
Oo. Ay, sa'yo. Tama, na-miss ka rin nila.
So yun, yun yung ano natin, no? Yun yung first leg ng ating bakasyon, friend.
Oo. Actually, night na yun, instead na bumalik sa Paseo, lumabas na lang tayo with John dun sa IT Park.
Oo, napakagandang IT Park. Para siyang Eastwood Center, Eastwood City, pero mas
lahat.
Maganda sa Eastwood.
Oo, nandun lahat yung mga call centers nila.
Oo.
At ang ganda ng mga maliliit na restaurants doon.
Oo, may variety ang food.
Yes.
Siyempre pagkain pa rin yung pansin natin, friend.
Oo, busog na nga tayo, kumain pa tayo isang Mexican restaurant.
Yes, oo.
Happy yun.
Oo. So reception, pagkatapos nating magpakasibasib sa leksyon at lasagna at iba pa, nag-ano pa rin tayo.
Kumain na naman tayo.
Nachos at fajitas pa rin tayo sa
dun nga sa Mexican place.
Tapos after nun, natulog tayo kaagad na eh.
Oo.
Nag-check lang ng email, tapos tulog kaagad. Tapos,
the following day, pagising ko, wala ka na friend.
Friend, ginising kita. Sabi ko, friend, alis na ako kasi nauna. Ano nga, basta, ang flight ko ata.
Parang 9.
Oh, 9, mga 8 ata ako malis. 8 plus. Ang flight ko ata 11 a.m. Tapos kayo hapon pa.
Yes.
Oh, yun yun. Kaya nauna na ako. Kasi borlog ka pa pag alis ko.
Oo. Pagkagaling sa Cebu, si Dan po ay dumiretso sa
Davao City.
Kung saan siya ay nagpaka-bakasyonista.
Yes, sobrang sarap doon. Isasama na ba natin yung ano dito, Davao Boracay?
Oo, sige,
sige. Asama natin. Friends, sobrang achieve ko talaga yung binala kong bakasyon sa Davao. Kasi 3 days lang ako doon. So, gusto ko talagang lubos-lubusin na.
Correct.
Basta pagka Friday dating ko doon, pahinga, bili-bili na ko ano-ano, may mga binalo ko yung bagong boutique ng sister ko. By the way, kung nasa Davao City kayo, dalawin yung boutique ng sister ko sa Easy Business Center sa Claveria Street, Davao City!
Oo!
Ayun yun, basta Rai, nag-check-in kami sa Eden Mountain Resort ng Saturday. Tapos friends, sobrang ganda kasi imagine yung bundok.
Yan yung mountain resort na pinagmamalaki ng Davao.
Oo, na matagal na namin pinareserve. Tapos, mas ang ganda ng cottage. Sabi ko, yung cottage namin, dalawa kasi kinuha namin, friend. Mm-hmm. For my sister and her husband, tapos ako, mama ko, sister ko. Yung sa amin, sister ko, brother ko pala. Yung sa amin, yung nasa gitna ng kagubatan na maririnig mo lang yung mga tunog ng insekto at saka yung creek, yung ilog.
Mm-hmm.
Sobrang relaxing, friend. Nawala akong signal, tamang-tama. Uh-huh. Kasi ayoko talaga makapag- communicate.
Kaya kumpleto naman ang bakasyon mo.
Yes. No? Yung tipong friend, alas 6 pa lang ng gabi, naghapunan na kami. Before 8 p.m. wala na kami ginagawa, ready to sleep na. Pag sunrise the following day, nagja-jogging na kami. Mm-hmm. Yung ganun ka-relax. Pagka-checkout namin, nag-spa kami, nagpamasahe, nag-gym ako sandali, nagpa ano-ano man, ganun. Correct. Sobrang sarap.
Kaya friend. Naman friend, na well-rested kapag dating mo sa Manila.
Oo.
Nahalata-halata yung pagkakaiba natin kasi nakapagpahinga ka, kabaliktaran naman yun sa akin, di ba?
Kumusta yung Boracay mo naman, friend?
Kung sa'yo, walang signal, sa kwarto ko may wifi.
Oh, okay.
So, nakakaloka na sabi ng nanay ko, baka nga dito, nagbablog ka, ganun. Tapos,
at online ka ata the whole time na nasa Boracay
yes,
ka. Kasi every time mag-check ako online, nakikita kitang online.
Mm-mm. Na nakabukas lang yung computer ko the whole time kasi si pag hindi ako, pag wala ako sa room tapos si Remy naiiwan sa room, gusto niya binabasa niya yung vlogs namin ng kapatid ko.
Ah, talaga.
Tapos tinitingnan niya yung pictures natin sa Multiply, siya ng podcast, yung mga na-miss niya. Tapos friend, kung tulog ka na ng alas 8 ng gabi, alas 8 ng gabi naman ay nagbabanlaw na kami ng tubig dagat. Para alas 9, magkikita-kita kami for dinner.
Sino kayo? Ay, yung mga kasama check.
Oo, with our Chinese friends. Tapos nga, didiretso na sa gimmick, ganyan. Tapos, gusto ko palang ibigyan ng shoutout yung mga bago kong friends. Ito, totoong friends to, friend, ha?
Sino
totoong
ba
friends to? Mga nakilala ko dun sa may tattoo artist ko na nagmimili ako ng designs. Actually, ang nakakilala sa kanila yung nanay ko kasi alam nyo na may nanay ko. Diba, Miss Friendship?
Sa Boracay ka ba nagpa-tattoo?
Yes.
Ah.
Yung nanay ko bilang Miss Friendship, meron dalawang babae na socialera. Tapos, binati niya kasi socialera eh. So, gusto niya maging friend. Kasi naging natuwa sila sa amin kasi natuwa sila sa relationship namin ng nanay ko kasi binabakla ako yung nanay ko, ganyan. Tapos yung nanay ko, binabakla sila. Ganyan. Ang pangalan nila ay sina Hope at saka si Diana. Hi, Hope and Diana.
Mga babae ba yung friends?
Yes, oo. Tapos yung last night sa Boracay, we went out with them. Kami nila Lawrence, nila Kathy, nila Evie. We went out with them. Nag-bonding kami. Tapos ngayon nasa Multiply ko na sila at saka sa Friendster ko.
Kasi mga taga-Boracay sila mismo?
Hindi. Mga taga-Manila. Mag-best friend sila, nagbabakasyon din that night.
Pero friend, balita ko, umuulan sa buong bakasyon mo sa Boracay.
Hindi yung buong bakasyon. The first day, yun yung papunta kami doon. Pag alis ng Cebu, what's a fine day. Kaya lang nga, the whole time, di ba, bumabiyahe kami. So, dumating kami sa Boracay, dapat hapon na. So, hindi na rin namin na-enjoy yung araw. The following day was a little bit cloudy, pero wala namang ulan.
Sinunghalin to si Lawrence? Sabi niya umuulan.
Umuulan siya nung gabi. Umuulan ng gubi. Nung gabi, kaya high tide, kaya yung tubig sa shore, friend, abot kahit yung gilid na, yung abot na sa resort ka na, yung tubig, sobrang high tide, umaabot sa tuhod. So, pero binaybay namin yung tubig na yun para makapunta lang kami sa Parao, Club Parao.
Friend, kailan kayo makapunta ng Boracay? Alam niyo ba mga kasuy, never pa ako nakapunta sa Boracay. Kaloka yan.
Maghanap tayo ng sponsors. Aba, maghanap tayo ng listeners na taga Boracay.
Oo, sana tayo makapag-podcast tayo doon. Correct. So ayun na nga, ano na lang, tapos nagkita na tayo sa Manila.
Yes, oo. And that would be the part 2 of our Pilipinas podcast.
Yes.
So ayun po mga kapatid, ang aming first part, yung ano namin, yung mga outside Manila na gimmick.
Yes, Cebu, Davao, and Boracay.
Opo, maraming gusto po ulit namin pasalamatan yung mga kaibigan namin na nag-entertain namin sa amin sa Cebu. Sina John, sina Fritz, sina Alan, Brian, and
si Ray,
Ray
and JR. Ay, RJ, tama.
RJ, oo. Pasalamatin din natin ng bride at ang groom kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo pupunta doon.
Yes, oo.
At saka, syempre pa, hindi natin sigurado kung nakikinig sila. Pero pasalamatan natin yung mga bababait na babae sa, spa.
Spa. Oo nga, anong pangalan nila. At saka si Leia ng Insomnia Bar.
Oo.
Na very supportive sa atin ng gabi yun.
Correct. Na nagte-text sa atin, di ba? Ng mga planet sa buhay. Syempre pa, Aris the Warrior Princess. Uh-oh. Thank you so much for taking the time out to meet up with us.
Ray, ba gusto pasalamatan na rin si Mike ng Nautica.
Si Mike ng Nautica. Mike! Mahal na kita, Mike! Oo. Pero merong isang Mike na hindi natin papasalamatan.
Ha? Ay, Diyos ko.
Manda ka.
Panganakapahit ng utang hanggang ngayon.
Okay. So friends, ang tabayanan, hindi na subaybayan.
Subaybayan. Sige. Mga kasuy, subaybayan ang part 2 ng Pinas podcast na ito.
Hindi na to aabuti ng isang linggo, I promise you.
Yes.
We promise you.
Oo.
Mga kapatid, ako po si Rai.
Ito po si Dan.
At ito po ang late broadcast ng Pilipinas podcast ng The Dan and Rai Show!
You can leave your comments on this My Podcast page or you can email Dan and Rai at thedanandraishow@yahoo.com. Please also join the Yahoo group, http://groups.yahoo.com/group/thedanandraishow.